คยไหมครับเวลาที่จะหาอะไรกินเนี่ยแล้วก็อยู่ก็มีคนในแก๊งบอกว่าไปหาอะไรเผ็ดๆกินกันดีกว่าพอไปถึงปุ๊บก็สั่งส้มตำสั่งยำอะไรแซ่บๆมาเลยนะครับถามแม่ค้าว่าเผ็ดหรือเปล่าบอกว่าโอ้ยไม่เผ็ดเลยแต่พอเรากินเข้าไปปุ๊บเอ้ยเผ็ดชิบหายความเผ็ดของเราไม่เท่ากันจริงๆนะครับวันนี้ผมข้าวต้นสมบูรณ์แล้วก็ท็อปทูโทนะครับจะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยว่าเอ๊ะไอความเผ็ดหรือว่ารสเผ็ดที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมแต่ละคนเนี่ยถึงกินเผ็ดได้ไม่เท่ากันเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนเผ็ดอย่างสมบูรณ์ครับ
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
เวลาที่เราไปสั่งอาหารนะครับอยากกินอาหารแซ่บๆเนี่ยเราก็มักจะบอกพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าเอารสจัดๆเอารสเผ็ดๆไปเลยเพ่เรามักจะพูดคำว่ารสเผ็ดจนเป็นสิ่งที่เคยชินแล้วนะครับแต่หารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เราชอบพูดว่ารสเผ็ดเนี่ยความเผ็ดไม่ใช่รสชาติเหมือนกับรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสขมหรือว่ารสอร่อยนะครับที่ตุ่มหรือว่าต่อมรับรสที่อยู่บนลิ้นของเราสัมผัสได้นะครับเอ้าหรืออย่างนี้ไอสิ่งที่เรียกว่าเผ็ดหรือว่าความเผ็ดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วความเผ็ดเนี่ยมันคือความร้อนครับหรือความระคายเคืองที่เกิดจากสารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแคปไซซินที่จะพบเจอในพริกนะครับและถ้าเกิดจะสเปซิฟิกกว่านั้นนะครับไอเจ้าแคปไซซินเนี่ยมักจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่ารกพริกครับเอ๊ะรกพริกอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราผ่าพริกออกมาดูเราจะเห็นเป็นเส้นขาวๆแล้วก็มีเม็ดพริกขาวๆใช่ไหมครับไอ้ตรงเส้นใยขาวๆนั่นแหละมันคือรกพริกนั่นเองไม่เชื่อลองไปกัดและชิมดูนะครับตรงนั้นจะเป็นส่วนที่เผ็ดที่สุดเลยนะครับทีนี้พอเรากินอะไรที่มีแคปไซซินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับความร้อนที่เกิดจากแคปไซซินเนี่ยพอมันไปสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าเพนreceptor หรือว่าต่อมรับความเจ็บปวดหรือว่า nociceptor ที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเวลาที่เราโดนอะไรมาทิ่มตามผิวหนังของเราอ้าวไอ้เจ้า nociceptor เนี่ยก็มีอยู่ที่ลิ้นแล้วก็อยู่ที่จมูกด้วยนะครับพอความร้อนความระคายเคืองจากแคปไซซินมาสัมผัสกับไอ้เจ้า nociceptor ที่อยู่บริเวณลิ้นความร้อนเหล่านั้นเนี่ยครับก็จะทำให้รู้สึกว่าโอ้ยลิ้นเราเนี่ยกำลังโดนไฟครอกไฟลวกเลยร้อนเป็นไฟเลยนะครับสัญญาณตรงนั้นเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังสมองของเรานะครับสมองของเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันกำลังเกิดอันตรายขึ้นมานะครับแล้วก็หลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เราต้องเอาตัวรอดอย่างเช่นอะดรีนาลีนนะครับเหมือนกับเรากำลังเจอกับศัตรูเลยเราก็จะเข้าสู่ภาวะ fight or flight mode นะครับก็คือตื่นตัวที่จะต่อสู้นะครับร่างกายก็รู้สึกเหงื่อออกนะครับตัวร้อนรู้สึกว่าเอ้ยพลังมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนะนี่คืออาการเมื่อเรากินของร้อนหรือว่าของที่เผ็ดนั่นเองครับทีนี้มันไม่ใช่แค่ลิ้นของเรานะครับที่สามารถที่จะรับรู้ความร้อนของเราได้อย่างที่บอกไปว่า nociceptor ก็มีอยู่ที่จมูกของเราด้วยนะครับเคยกินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็กินวาซาบิไหมเฮ้ยเวลามันฉุนหรือเรารู้สึกเผ็ดอ่ะเราไม่ได้เผ็ดที่ลิ้นแต่ว่าเราเผ็ดที่จมูกนะเพราะว่าไอสารระคายเคืองที่อยู่ในวาซาบิเนี่ยมันละเหยแล้วก็ไปแตะที่โนซีเซปเตอร์ที่จมูกทำให้เรารู้สึกร้อนที่จมูกเรารู้สึกว่ามันฉุนหรือมันเผ็ดนั่นเองนะครับแล้วทำไมแต่ละคนถึงกินเผ็ดได้ไม่เท่ากันล่ะเอ้าก็แน่นอนครับเพราะว่าไอ้เจ้าnociceptor หรือว่า receptor ที่รับความเจ็บปวดที่อยู่ในร่างกายของเราแต่ละคนเนี่ยมันมีจำนวนไม่เท่ากันนะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับ receptor แต่ละตัวเนี่ยก็มีความสามารถที่จะทนทานความร้อนได้ไม่เท่ากันด้วยหรือที่เรียกว่า threshold นั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครที่ threshold สูงๆก็คือต้องร้อนมากๆถึงจะเริ่มรู้สึกว่ามันร้อนหรือมันเผ็ดเนี่ยนะครับคนคนนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทนกับความเผ็ดร้อนได้ดีกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะกินอาหารเผ็ดๆแล้วก็ enjoy กับรสชาติอื่นๆความอร่อยของอาหารที่รับรู้ผ่านทางตุ่มรับรสบนลิ้นได้ดีกว่าคนอื่นนะครับที่ threshold ของไอ้เจ้าต่อมรับความร้อนเนี่ยมันต่ำกว่าคนคนนั้นเนี่ยก็จะกินอะไรนิดเดียวก็เผ็ดแล้วโอ้โหสัญญาณของความเผ็ดร้อนเนี่ยมันส่งไปสมองเร็วกว่าสัญญาณว่ามันคือรสชาติอะไรนะครับคนคนนั้นก็จะ sensitive กับอาหารที่เผ็ดมากกว่าเพื่อนนั่นเองครับแล้วเคยสังเกตไหมว่า อาหารแต่ละชนิดโดยเฉพาะมาจากแต่ละสัญชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีส่วนประกอบที่ไม่เหมือนกันอ่ะเราสัมผัสได้ถึงความเผ็ดที่แตกต่างกันนะจริงๆเกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าบางครั้งเราก็รู้สึกได้รับความเผ็ดจากลิ้นบางครั้งเราก็รู้สึกได้รับความเผ็ดร้อนทางจมูกนะครับทีนี้ถ้าแบ่งง่ายๆแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มสารหรือว่าโมเลกุลที่ให้ความระคายเคืองหรือว่าให้ความร้อนเนี่ยอาจจะแบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอยู่ในพริกหรือว่าพริกไทยนะครับในพริกเนี่ยก็จะมีสารที่เรียกว่าแคปไซซินเนาะอย่างในพริกไทยเนี่ยนะครับก็จะมีสารที่เรียกว่าไพเพอไรนะครับซึ่งไอ้เจ้าแคปไซซินหรือว่าไพเพอไรนะครับเป็นสารที่มีโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่โตแล้วค่อนข้างหนักเนาะเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เลยจะคาอยู่บริเวณที่ลิ้นของเรานะครับเราก็เลยรู้สึกถึงความเผ็ดร้อนบริเวณลิ้นนั่นเองทีนี้ก็จะมีสารอีกกลุ่มนึงครับที่อาจจะหลายคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็อยู่ในอาหารพวกแบบ horseradish หรือว่าอยู่ในพวกวาซาบิหรือว่าอยู่ในพวกมัสตาร์ดนะครับอาหารกลุ่มนี้นะครับก็จะมีสารที่มีโมเลกุลเล็กกว่าที่มีชื่อว่า isothioxyanate นะครับซึ่งพอสารกลุ่มนี้มันมีโมเลกุลเล็กมันสามารถที่จะระเหยได้นั่นเองครับพอเรากินเข้าไปปั๊บมันก็จะระเหยผ่านโพรงไซนัสเข้าไปที่จมูกของเราแล้วก็ไปสัมผัสกับไอ้เจ้า nociceptor ที่อยู่บริเวณจมูกเราถึงรู้สึกฉุนบริเวณจมูกแทนที่จะรู้สึกเผ็ดร้อนบริเวณปากนั่นเองครับทีนี้ขึ้นชื่อว่าสารให้ความเผ็ดหรือว่าพริกเนี่ยครับพริกแต่ละชนิดเนี่ยก็มีความเผ็ดไม่เท่ากันด้วยนะทีนี้ก็เลยมีนักเคมีชาวอเมริกันนะครับที่ชื่อว่าวิลเบอร์สโกวิลนะครับเขาก็พยายามจะหาวิธีหรือว่ามิเตอร์สเกลในการวัดความเผ็ดเนี่ยแหละตอนแรกนะครับเขาก็ใช้การที่เอาพริกเนี่ยนะครับไปละลายในน้ำเชื่อมแล้วก็เอาไปให้คนจำนวน5คนเนี่ยลองชิมดูนะครับถ้า3ใน5บอกว่าไม่เผ็ดเมื่อไหร่นะครับก็แสดงว่าโอเคปริมาณน้ำเชื่อมเท่านั้นเนี่ยมากเพียงพอที่จะทำให้ความเผ็ดเนี่ยมันลดลงนะครับยิ่งพริกชนิดไหนเนี่ยมันเผ็ดมากก็คือต้องใช้การละลายด้วยน้ำเชื่อมเนี่ยปริมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นสเกลความเผ็ดเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งชื่อที่ใช้บอกสเกลความเผ็ดเนี่ยก็มาจากชื่อของนักเคมีคนนี้นะครับก็มีชื่อว่า Scoville Scale หรือว่า Scoville Heat Unit ที่มีชื่อย่อว่า SHU นะครับย่อมาจาก Scoville Heat Unit นั่นเองตัวเลขยิ่งเยอะนั่นหมายความว่ายิ่งเผ็ดร้อนมากๆนะครับอย่างเช่นพริกหวานที่ไม่เผ็ดเลยเนี่ยมันก็จะมีสเกลอยู่ที่0 SHU นะครับพริกหยวกที่เผ็ดขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่500 SHU นะครับโทบาสโกนะครับมีความเผ็ดอยู่ที่ 50,000 SHU เริ่มเยอะขึ้นแล้วเนาะแล้วนี่พริกขี้หนูสวนของบ้านเราล่ะอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 100,000 SHU นะครับถ้าใครเชื่อว่าเฮ้ยพริกขี้หนูบ้านเราเนี่ยมันอ้อยมันเผ็ดร้อนที่สุดแล้วต้องบอกว่าเบเบไปเลยครับยังมีพริกอีกหลายประเภทที่เผ็ดร้อนกว่าพริกขี้หนูของเรานะครับอย่างพริกที่ขึ้นชื่อว่าเผ็ดที่สุดในโลกเนี่ยครับต้องบอกว่ามีค่าความเผ็ดสูงไปถึง 2,480,000 SHU เลยครับเจ้าพริกตัวนี้นะครับเพปเปอร์ตัวนี้มันมีชื่อว่า Dragon's Breath ก็คือลมหายใจพ่นออกมาเป็นมังกรเลยครับก็คือไฟลุกเหมือนกับไฟที่พ่นออกจากปากมังกรนั่นเองนะครับแต่ต่อให้เจ้าพริกตัวนี้จะพริกเผ็ดที่สุดในโลกแล้วต้องบอกว่าค่าความเผ็ดเนี่ยยังน้อยกว่าสเปรย์พริกไทยที่สามารถที่จะไว้ป้องกันตัวจากมิจฉาชีพหรือว่าโจรได้นะครับเพราะว่าเจ้าสเปรย์พริกไทยเนี่ยมีค่าความเผ็ดสูงไปถึง5ล้าน SHU เลยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราพ่นสเปรย์พริกไทยแล้วเนี่ยมันระคายเคืองและสามารถที่จะป้องกันอันตรายที่เกิดกับตัวเราได้นะครับมาถึงคำถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วมนุษย์เราเนี่ยไปจ๊ะเอ๋กับความเผ็ดแล้วก็เอนจอยกับการกินเผ็ดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับจริงๆเนี่ยก็ไม่มีตัวเลขที่ตายตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นนักวิชาการที่ศึกษาด้านโบราณคดีนะครับในเรื่องราวในอดีตเนี่ยเขาก็เจอว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยเริ่มใช้พืชหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของโมเลกุลที่มีความเผ็ดเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่อดีตเลยเป็นหมื่นๆปีเลยนะครับตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณก็มีการฝังศพกษัตริย์ฟาโรห์อย่างเงี้ยไปพร้อมกับการเอามัสตาร์ดเนี่ยครับเคลือบ ไปบนตัวของศพด้วยนะครับขุดเจอในหลุมศพอียิปต์โบราณนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าไอ้เจ้ามัสตาร์ดหรือว่าพืชต่างๆที่มีสารที่ให้ความเผ็ดร้อนหรือให้สารที่ให้ความระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นพวกแคปไซซินนะครับเจ้าสารเหล่านี้นะครับนอกจากให้ความร้อนแล้วยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียหรือว่าแอนตี้ไมโครเบียลหรือว่าแอนตี้แบคทีเรียด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเอาไอ้เจ้าพวกพริกหรืออะไรเงี้ยครับไปเคลือบเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งเนื้อคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยครับจะทำให้แบคทีเรียไม่สามารถจะโตได้ก็เลยไม่เน่าได้ง่ายสามารถจะอยู่ได้นานแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับเขาจึงเอาพวกมัสตาร์ดนะครับไปพอกตัวศพของกษัตริย์อียิปต์นั่นเองครับก่อนที่จะฝังลงไปแล้วพอมนุษย์เริ่มรู้ว่าไอ้เจ้าพริกอะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะต่อต้านการเติบโตของจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียได้เนี่ยครับก็เลยเอามาใช้ในการถนอมอาหารด้วยนะครับก็คือเอาไปพอกพวกเนื้อสัตว์เพื่อใช้ในการเก็บรักษาก่อนที่จะมาปรุงอาหารครับทีนี้พอมันพอกอยู่บนเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเขามาปรุงอาหารเขาก็ไม่ได้กำจัดมันทิ้งไปนะครับพอกินไปกินมาเอ้ยมันก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความเผ็ดร้อนนะครับทีนี้พอกินเข้าไปแล้วความเผ็ดร้อนเนี่ยมันส่งผลอะไรกับร่างกายบ้างเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเวลาที่เรากินเผ็ดเนี่ยนอกจากร่างกายของเราจะมีการหลั่งน้ำตาเสียเหงื่อมากขึ้นแล้วนะครับเรายังมีการหลั่งฮอร์โมนอยู่2ชนิดด้วยนะครับอย่างเหลือเชื่อก็คือฮอร์โมนเอนโดฟินแล้วก็ฮอร์โมนโดปามีนครับซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเรากินเผ็ดไปเราไม่รู้ตัวนะว่าเราจะรู้สึกสดชื่นกว่าปกตินะครับไม่ได้เพียงแต่เพราะว่ามีฮอร์โมนเนาะแต่ว่าการที่เราเหงื่อออกเนี่ยนะครับเหงื่อเนี่ยก็นำพาความร้อนออกไปจากร่างกายของเราทำให้เรารู้สึกเย็นสบายตัวหลังจากที่เรากินอาหารเผ็ดด้วยล่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงไม่แปลกใจว่าทำไมมีบางคนนะครับติดใจแล้วก็เสพติดการกินอาหารรสจัดหรือว่ามีความเผ็ดร้อนนะครับเพราะว่ากินแล้วมันฟินนั่นเองครับแล้วอย่างนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่หัดกินเผ็ดเป็นเด็กน้อยนะครับแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากฝึกกินเผ็ดให้มากขึ้นเนี่ยมันจะทำได้ไหมจริงๆก็บอกว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกกินบ่อยๆเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่า nociceptor ของเราเนี่ยมี threshold เนาะถ้าเรากินบ่อยๆค่า threshold ในการทนทานต่อความร้อนความเผ็ดร้อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นนั่นเองนะครับลองไปฝึกกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยขนาดที่ฝึกเนี่ยโหยมันเผ็ดมากเลยจะมีวิธีการอะไรไหมในการที่ช่วยทุเลาความเผ็ดร้อนจริงๆก็ต้องบอกว่ามีนะครับแล้วก็หลักการง่ายๆที่คุณทุกคนควรจะจำเลยนะครับก็คือไอ้เจ้าสารแคปไซซินเนี่ยเป็นสารที่ไม่ละลายในน้ำนะครับแต่ละลายได้ดีในพวกไขมันน้ำมันรวมไปถึงแอลกอฮอล์ครับเพราะฉะนั้นเลยสำคัญมากเวลาเราไปกินเผ็ดแล้วเนี่ยเผ็ดเนี่ยอย่าขอน้ำหรือน้ำเย็นๆนะครับบอกเลยว่าพังกว่าเดิมเพราะว่าแคปไซซินไม่ละลายในน้ำการที่เรากินน้ำเข้าไปเนี่ยครับยิ่งทำให้สารระคายเคืองพวกนี้นะครับมันกระจายตัวได้ดีในปากด้วยมันจะทำให้เรารู้สึกเผ็ดร้อนยิ่งกว่าเดิมครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเรารู้สึกเผ็ดร้อนเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือคว้านมมาครับเพราะว่าในนมเนี่ยนอกจากจะมีโปรตีนที่ชื่อว่าเคซีแล้วเนี่ยยังมีไขมันอยู่ในนมครับยิ่งนมอันไหนที่มีมันเยอะๆนะครับภาษาอังกฤษคือ whole milk อย่างเงี้ยที่ไม่เป็นพร่องมันเนยนะครับคว้ามาเลยกรอกเข้าปากไปนะครับรับรองไม่นานความเผ็ดจะค่อยๆทุเลาลงนะครับมีเทคนิคด้วยนะครับตอนที่เรากินนมเข้าไปนะครับเอานมเนี่ยแช่อยู่ในปากไว้แป๊บนึงครับเพื่อให้ไขมันเนี่ยนะครับมันไปละลายไอ้เจ้าแคปไซซินที่มันเกาะอยู่บริเวณโนซิเซปเตอร์ที่ลิ้นเรานะครับก่อนที่จะกลืนลงคออย่างรวดเร็วครับมันก็จะชะเอาแคปไซซินหรือว่าสารละลายเครื่องเหล่านั้นลงคอไปนั่นเองนะครับนอกจากนมจะช่วยได้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ายังมีสิ่งอื่นอีกโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าแอลกอฮอล์ทุกอย่างนะเพราะว่าแอลกอฮอล์บางอย่างเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างเยอะก็ไม่ดีนะครับกินไปอาจจะเบิร์นปากลวกปากกว่าเดิมแต่เราก็เลือกแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเหล้าเพียวๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นวอดก้าเนี่ยลองดูครับใครที่แบบกินเผ็ดๆซัดวอดก้าตามดูซิจะช่วยได้ไหมนะครับลองไปทดสอบดูนะครับและนอกจากแอลกอฮอล์นอกจากนมแล้วนะครับการกินพวกแป้งหรือว่าน้ำตาลเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทุเลาความเผ็ดได้นะครับไม่ใช่ว่าแป้งเนี่ยสามารถจะละลายแคปไซซินได้นะครับแต่ว่าการที่กินแป้งเข้าไปอย่างข้าวเหนียวขนมปังเนี่ยพอเคี้ยวเป็นก้อนๆแล้วนะครับไอ้เจ้า แป้งเหล่านี้ที่มันโดนเคี้ยวบดขยี้แล้วเปียกๆแฉะๆเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับฟองน้ำครับที่จะดูดซับช่วยดูดซับแคปไซซินให้ไปอยู่ในตัวเนื้อแป้งได้นะครับแล้วพอเรากลืนเนี่ยมันก็จะพาแคปไซซินให้หายไปจากบริเวณลิ้นของเราแล้วก็จะรู้สึกเผ็ดร้อนน้อยลงนั่นเองครับรู้วิธีทุเลาความเผ็ดขนาดนี้แล้วก็อย่าพึ่งซ่าแล้วก็รีบไปซัดของเผ็ดๆเข้าไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรากินอาหารเผ็ดเยอะเกินกว่าที่โนซีเซปเตอร์ของเราเนี่ยจะต้านทานไหวเนี่ยคุณก็อาจจะท้องเสียจู๊ดๆได้นะครับเพราะว่าโนซีเซปเตอร์ก็มีอยู่ในบริเวณเยื่อบุกระเพาะหรือว่าทางเดินอาหารของเราด้วยถ้าเรากินของเผ็ดเยอะเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราท้องเสียได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็ควรจะรู้ปริมาณตัวเองนะครับว่าเราทนทานความเผ็ดได้แค่ไหนก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับอาหารแซ่บๆนะครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye-opening for your ears.